Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Erdebil'dir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Örmətli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilər, dəyərli dostlarımız, çox sağ olun ki, Aran Radiosuna qulaq asırsınız. İkinci efirimizdən sizləri salamlayırıq, xoş gördük hər birinizi. Necəsiz inşallah ki, ali, yüksək, əhval, ruhiyyə ilə yaşayırsınız, ailə cəmində xoşbəxtliyi hiss edərək gözəl günləri dadırsınız. Aran Radiosu da bu günləri ikinci efirində sizinlə olacaq bir sıra verilişlərlə saat 16:20-yə qədər təqdimatlarımız səslənəcək. Bizimlə qalın. Mehriban dostlarımız, değerli dinleyiciler, bugün bazar günüdür 2023. miladi il oktyabrın 8-i, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402. il Mehrayının 16-sı, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1445. il Rəbiyol əvvəl ayının 22. günü ilə. İstidiyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım, efir otanından isə səs mühəndisimiz İsa Cəfəri və bugünkü ikinci efirimizə ayrılan verilişlərimizi də təqdim edəcəyik. İkinci efir üçün nəzərdə tutulan verilişlərin başlıqlarıyla tanış etdirirəm hər birinizi hörmətə layiq, dəyərli dostlarımız. Bir neçə dəqiqədən sonra hörmətli əməkdaşlarım xəbər qrupundan istidiyoda hazır olub xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərin ardınca birlikdə dinləyəcək günün siyasi cümanlıq elə xəbər qrupu təvəssütü ilə efirdə olacaq. Saat 15:00-da keçid olacaq yaşa həyat verilişinə və saat 15:45-də mənim təqdimatımda olan siz və biz verilişi səslənəcəkdir ki, bu verilişlə ikinci efirimizə də saat 16:20-də son qoyacaq. Xoşbəxtliyin sədaqəti ehtiyacı var, bədbəxtlik onsuz da ola bilər. Bəli, xoşbəxt yaşamaq istəyirsənsə, gərəklidir ki, sədaqətlə yaşayıb digərlərlə sədaqətlə yanaşasın. İnşallah ki, hər zaman xoşbəxtliyin ən zirvə mükafatını hər birimiz dada bilək, mehriban dostlarımız. Arzumuz, diləyimiz sizə can sağlığıdır və hər birinizə xoşbəxtliyi diləyərək Aran Radiosu təqdimatlarını diqqətinizə bu günləri saat 16:20-yə qədər təqdim edəcək. Aran Radiosunu dinləyən dostlar, nöqtə nəzəriniz olsa, sözünüz, söhbətiniz olsa bizimlə paylaşın. Buna görə əlaqə olmalarımız açıqdır, onları səsləndirirəm. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989-118-193-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819-1000. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. Bu vasitələrlə bizimlə ünsiyyət qurun lütfən. Aran Radiosu ikinci efirin ayrılan təqdimatlarımızın buraxılışını start vurmaq istəyirik. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər qrupundan istidiyoda hazır olub, xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını səsləndirəcəklər. Beləliklə bizimlə qalın, xəbərlərin dinləyicisi olun.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Bu saata həsr olan son xəbər bülletenini mən Mihən Kərimin təqdimatında dinləyirsiniz. İlk öncə anonslar. İran Silahlı Qüvvələrin baş qərargah sədri anti-inqilab qruplarını İran sərhədlərindən uzaqlaşdırmaq məqsədə İraqın silahlı qüvvələri və dövlətinin təşəbbüsünü qeyri-kafi qiymətləndirib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Azərbaycanın 8 kəndi hələ də Ermənistanın işğalı altındadır və Həmasın siyasi ofisinin sədri qələbənin doğrulacağını vurgulayıb. İndi isə daha ətraflı anti-inqilab qruplaşmaların uzaqlaşdırılması əmrində İraq silahlı qüvvələri və dövlətinin təşəbbüsünü İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin baş qərargah sədri qiymətləndirib, lakin kifayət bilməyib. İsna Yendlinin yaydığı məlumata əsasən Milli Müdafiənin Universitetinin növbəti təhsil ilinin başlanması mərasimdə İranın şərq və qərb sərhədlərində terrorçuların hərəkətinə münasibət bildirən İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah Sədri General Pastar Məhəmməd Baqiri qeyd edib ki, son həftələr İraq dövləti və Silahlı Qüvvələri İran sərhədləri yaxınlığında olan terrorçuların səngərləri və qərargahlarını daşımaqda xeyli səy göstərdi. Lakin razılaşmanın əsas məqsədi, yalnız radikal qüvvələrin taktiki daşınması və onların sərhədlərdən daha uzaqlaşdırması deyildi, artıq İranın gözləntisi olan onları tərk silah etmək də idi. O, daha sonra əlavə edib, Qərbi Asiya məntəqəsinin zəngin ehtiyatları və xüsusi mövqeyinə düşmənlər tamah gözü dikib, məntəqə ölkələrinin xalqları arasında irqi münaqişə yaratmaq istəyirlər, ölkələri gücsüzləşdirməklə daima məntəqə ölkələri və hökumətləri arasında ixtilaf yaratmaq və də təcavüzkar iştirakçılarını qorumaq üçün yaranmış ixtilaflardan sui-istifadə etmək istəyirlər. Azərbaycanın 8 kəndi hələ də Ermənistanın işğalı altındadır. Xəbərləri, trendin xəbər verdiyinə görə bu barədə Prezident İlham Əliyev oktyabrın 7-sində Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarel Mişeli ilə telefon danışığı zamanı deyib. Prezident İlham Əliyev mərkəzi hökumət tərəfindən Qarabağdan olan erməni sakinlərə humanitar yardımların göstərildiyini və onların qeydiyyat prosesinin başlandığını bildiribdir. Azərbaycan prezidenti vurğulayıb ki, məhz qondarma rejim erməniləri ərazini tərk etməyə və oradan köçməyə məcbur edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 8 kəndinin hələ də Ermənistanın işğalı altında olduğunu deyərək, bu kəndlərin işğaldan azad olunmasının vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycandan Fransa prezidentinə cavab. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Azərbaycana qarşı son mövqeyinə cavab olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü Ayxan Hacızadə rəsmi Bakının mövqeyini açıqlayıb. Macronun son mövqeyi kəskin şəkildə tənqidə səbəb olub. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Son zamanlar Fransa ilə Azərbaycan münasibətləri misli görünməmiş şəkildə pisləşib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Emmanuel Macronun qərəzli mövqeylərinə etiraz əlaməti olaraq Qranada keçirilən görüşdə iştirakdan imtina edib. Fransa isə Azərbaycanı ermənilərin haqlarını pozmaqda və onlara qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirməkdə və Ermənistan ərazilərinə qarşı hərbi təcavüzə hazırlıqda ittiham edir. Bu səbəbdən Fransa dövləti İrvanda xüsusi hərbi ofis yaradıb və Fransa Ermənistana ən modern silahlar verir. Qranada keçirilən görüşdə Fransa prezidenti İlham Əliyevi məsuliyyətsizlikdə ittiham edərək bildirdi ki, o Praqada və Kişinoda üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etməyib. Emmanuel Macron bildirib ki, artıq Azərbaycana qarşı sanksiyaların emal edilməsinin vaxtı çatıb. Fransa prezidentinin həm mövqeyinə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ayxan Hacızadə belə münasibət bildirib.
Ədalətli vasitəçilikdən danışan Fransanın 23 ilə yaxın dönəmdə necə vasitəçilik etdiyi hər kəsə məlumdur. Eyni ilə Azərbaycanlıların yaşadığı kütləvi qırğınlara, onlara qarşı zor tətbiq edilərək düşdükləri məcburi köçkün və qaçqın həyatına, eləcə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin göz ardı edilməsinə, şəhər və kəndlərin yerlə yeksan edilməsinə, Ermənistanın öhdəliklərinə zidd olaraq Azərbaycandan erməni silahlı qüvvələrini çıxarmamasına, davam etdikləri hərbi siyasi təxribatlara heç bir əhəmiyyət verməyən Fransanın bitərəf və neytral vasitəçi olduğunu iddia etməsi bu ölkənin niyyətindən xəbər verir. Azərbaycan ərazilərinin 30 il müddətində 20%-ə yaxın hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğalına, hal-hazırda Ermənistanın Azərbaycanın 8 kəndini hələ də işğal altında saxlamasına göz yuman Fransanın Azərbaycanın 150 kvadrat kilometr Ermənistan ərazilərinin işğalında təqsirləndirməsi gülüncdür. Azərbaycan heç bir ölkənin ərazisini işğal etməyib və delimitasiya olunmamış sərhəddə Azərbaycanın qüvvələrinin yerləşdiyi ərazilərin Ermənistana məxsus olduğunun iddia edilməsi heç bir məntiqə sığmır. Azərbaycanın təzyiq edilməsinə çağıran Fransa tərəfinə xatırlatmaq istərdi ki, Azərbaycanla təzyiq dilində danışmaq mənasız və qəbul edilməzdir. Belə məsuliyyətsiz bəyanatlar vermək əvəzinə Fransanın bölgəmizdə təcavüzkar Ermənistanın dəstəklənməsi və silahlanmasına yönəlmiş, bölgədə sülh və sabitliyə mane olan məkirli siyasətinə son qoyması daha faydalı olardı.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. BMT Qarabağ sakinli erməni qaçqınlara yardım məqsədi ilə təcili cavab proqramı icra edir. Fars Xəbər Agentliyinin BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığın bürosunun məlumatına görə, BMT digər aidatı qurumlarla birlikdə Qarabağı təxliyə etmiş Ermənistana sığınan 136 min qaçqının tələbatına təcili cavab üçün ötən gün bir plan hazırlayıb. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo Grandi erməni qaçqınlar və ev sahiblərinə dərhal yardım çatdırmağı beynəlxalq qurumlardan tələb edib. Komissarlıq Ermənistanda yaşayan qaçqınlar və onların ev sahiblərinə çatdırılmaq üçün 97 milyon dollar büdcə tələb edib. Fələstinin İslami Müqavimət Hərəkatının siyasi ofisinin sədri məğlub olmaz qələbə ərəfəsindəyik deyə çıxış edib. Həmas hərəkatı ötən gün şənbə 7 oktyabr 2023-cü il tarixdə siyanist rejimə qarşı Əl-Aqsa tufanı əməliyyatı həyata keçirdi. Əməliyyat rejimi şoka salıb. Elə ki, siyanist mənbələr bildiriblər ki, Həmas hərəkatı siyanist rejimin ordusunun quru, dəniz və havadan amanını kəsib. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Həmas hərəkatının siyasi məsələlər üzrə sədri İsmail Həniyə ötən gün deyib ki, Beytülmüqəddəs və Əqsada baş verənlərə laqeyd qalmır, sükut etməyəcəyik, hətta hamı belə sükut etsə də, bu döyüş Fələstin xalqının və rejimin caynağında olan fələstinli əsirlərin azadlığı, ərazilərin İşğaldan azad edilməsi ilə nəticələnməlidir. Əqsa məscidi təhlükə ilə üz-üzə qalıb və siyanistlərin müqəddəsliklərə təcavüz niyyətində olduğundan məlumatımız var Həniyə qeyd edib. Siyanist mənbələrə görə Əqsa tufanı əməliyyatında bu müddətə dək siyanist hərbçilərdən 350 nəfəri həlak olub. Əqsa tufanı əməliyyatında yaralıların 1700 nəfər olduğu və 285-inin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Asiyanın Hangzhou yarışlarındakı 19-cu raundun yekunlarında İran komandası 54 müxtəlif medalla təltif olunub 7-ci pillədə yer alıb. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, İran komandası 13 qızıl, 21 gümüş və 20 bürünc medalla ümumilikdə 54 medal qazanıbdır və birdən 6-ya pillələri Çin, Yaponiya, Cənubi Koreya, Hindistan, Özbəkistan və Çin tayfa qazanıb. Qeyd edək, ötən rəqabətlərdə Jakartada təşkil olan yarışlarda İran 6-cı yeri tutmuşdu. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 25, Təbriz 21, Müqəddəs Məşədi 23, Ərdəbil 22, Biləsuvar 25, Astara 24 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 25, Gəncə 24, Lənkəran 24, Naxçıvan 27, Şuşada 19 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2023, oktyabrın 8-i, hicri qəməri 1445, Rəbiyül əvvəlin 22-si, günəş ili 1402, mehr ayının 16-sı ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 18:26 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid son xəbər bülletenimizi də dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, istəklə eşidənlər, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Günün siyasi icmalı proqramında Aran Radiosundan qulluğunuzda stüdyoda Şaban Cahan idi. Azərbaycan nəhayət İrandan Naxçıvana yol çəkməyə razılıq vermişdir. Razılıq ötən il əldə olunmuşdu ki, İran torpağından Naxçıvana yol çəkilsin. Bu il isə həmin razılığı icra mərhələsinə çatdırdılar. İranın yol və şəhər salma nazirinin cümə günü Azərbaycana səfəri zamanı tərəflər Azərbaycanın Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsində bir təməl qoyma mərasimində iştirak etdilər. Ağbənd qəsəbəsində Araz çay üzərində körpü tikiləcəkdir. Həm avtomobil körpüsü, həm isə reys. Qatarların gəlib getməsi üçün dəmir yol xətti çəkiləcəkdir. İran torpağından Ağbənddən Culfaya doğru nəqliyyat dəhlizi açılır İran vasitəsilə. Bu, regionda mühüm bir hadisə idi. Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini Şahın Mustafayev deyir ki, bu regionu lojistik bir mərkəzə çevirəcəkdir və bütün regionun xeyrinə olacaqdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İranın yol və şəhər salma naziri ilə görüşdü və bu layihəni əhəmiyyətli adlandırdı. İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri bu dəhlizi Araz dəhlizi adlandırdı. Beləliklə demək olar ki, Zəngəzur dəhlizinin yerinə Araz dəhlizi açıldı. Ermənistan müxalifətçilik etdi və buna imkan vermədi. Azərbaycanın öz daxilində də bu məsələyə etirazlar var idi. Onlar deyirlər ki, bizim üçün nə fərq eləyir? İstər Ermənistan torpağı olsun, istər İran torpağı. İran torpağı, İran dövləti daha təhlükəsizdir. Ermənistandan çəkiləcək yol ki, onu Azərbaycan tərəfi və Türkiyə Zəngəzur dəhlizi adlandırırdı. O yol Azərbaycan üçün təhlükəli yol olacaqdı. Çünki o yola həm Ermənistan nəzarət eləyəcəkdi, həm Rusiya. Deməli, İran torpağından çəkilən nəqliyyat dəhlizi Azərbaycan üçün daha sərfəli və daha faydalı və daha təhlükəsizdir. Biz bu mövzu haqqında az sonra hörmətli ekspertimizlə danışacağıq. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Urmiya şəhərli, hörmətli yazar, tədqiqatlı cənab Mustafa Qulizadə ilə danışmaq istərdim. Cənab Qulizadə, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah.
Salamun aleykum, hayır, zəhəmlidə. Mən də sizi və bütün eşidənlərimizi salamlayıram və xoş günlər arzulayıram.
Çox sağ olun.
Həm Azərbaycan üçün.
Çox sağ olun, cənab Qulizadə. Son günlər ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Tehranda səfərdə oldu, cənab Xələf Xələfov. Ondan bir gün sonra İranın yol və şəhər salma naziri Azərbaycana səfər etdi və qərara alındı ki, Araz çay üzərindən bir körpü salınsın, Ağbənd məntəqəsindən, qəsəbəsindən və deməli Azərbaycan İran yolu ilə Naxçıvana birləşdirilsin. Demək ki, İrandan nəqliyyat dəhlizinin açılması ilə bağlı tərəflər razılığa gəldilər və işə başlayıblar. Siz bu addımı necə qiymətləndirirsiniz və bunun region üçün hansı bir faydası ola bilər?
Bəli, mən hər halda bir İranlı kimiyim və onlar kimiyim, bir insan kimiyim, bir qonşu kimiyim, biz hamımız İranlılar, yəni çox sevindik bu məsələni işitməkdən və bu qərarı ki, iki dövlət rəhbərləri elə bir qərara gəliblər. Şübhəsiz ki, mən əminəm Azərbaycan xalqı da ümumən razıdırlar bu işdən belə bir demək olar ki, özəl olaylardan iki dövlət arası. Həm də bu iki ölkənin gələcək taliyinə böyük təsir edəcəkdir. Bəlkə necə ölkənin, yəni burada hətta Avropaya, Türkiyə, Ermənistana, nə bilim, Naxçıvan, Rusiya, Ortasıya bu iş, yəni belə bir işlər, belə bir addımlar baxmayaraq ki, bir məntəqədə, bir yerdə nəzərə gətirib kiçik addımdır, bir bənd məsələn bağlandı. Amma ola bilər ki, bu addım bir dünyəvi addım olsun, tə ölkəni birləşdirir.
Bəli. Bundan öncə deyilirdi ki, Ermənistanın cənubundan yol çəkiləcək və adını da qoymuşlar Zəngəzur yolu, bəli, yaxud Zəngəzur dəhlizi. Çox israrlı idi tərəflər. Ermənistan da müxalif idi bu addımla. Türkiyə çox israrlı idi. Siyonist İsrail rejimi və qərbidən bəzən bu koridora dəstək gəlirdi. Amma sonda yəni, bu baş tutmadı. Çünki Ermənistan deyirdi ki, Ermənistan dövlətinin nəzarəti altında belə bir dəhliz açılmalıdır və bundan öncə də yəni, o Laçın dəhlizi var idi. Ermənilərə Laçın dəhlizi vermişdi. Artıq heç Qarabağ məsələsi də demək olar ki, həll olundu və orada heç o Laçın dəhlizinin də keçmişdəki kimi istifadə qaydası dəyişdirildi. Deməli, o aradan getdi və onun ardınca Zəngəzur deyilən dəhlizin də demək ki, işi sona çatdı və deməli Azərbaycan Laçın dəhlizi qarşılığında istəyirdi da Zəngəzur dəhlizini. Artıq onlar yoxdur və sonda gəldi İrandan çəkildi. Bu məsələ yəni ötən il razılaşdırılmışdı amma imkan verilmirdi də. Əgər o açılsaydı o Zəngəzur dəhlizi Ermənistanın cənub torpaqları işğal altına keçsəydi, yəni Ermənistan suverenliyini itirsəydi, onda regionu hansı təhlükələr gözləyə bilərdi?
Bəli, ağa Cəhangirə baxırsınız, biz görürük. Mən əvvələn Azərbaycan xalqına təbrik edirəm bu Qarabağ məsələsi mövzusunda. Həqiqətən Qarabağın azad olması böyük bir tarixi bir məsələ idi. Əlbəttə Ayətullah Xameneyi buyuran kimi elə həqiqətdə budur ki, oranın əsli yəni əhalisinin olar ki, istər erməni, istər müsəlman ya Azərbaycan orada olmalıdırlar, əsli əhalisi. Bu, bizə hər müsəlmanı sevindirir, hər İranını, Azərbaycanını. Amma bu məsələ, Zəngəzur məsələsi ki, qabaqdan söhbət idi. Bəlkə də dava qırğın var idi bunun üstündə.
Məli.
Yəni, bundan yəni, əlaqələr ola bilməzdi. Məlumdur ki, burada zorakılıq var idi, burada işqalçılıq məsələsi var idi, burada uzaqdan gələn ölkələrin demək olar ki, barmağı vardı bu məsələdə. Və bu gələcəyi də çox çovrayacaqdı. Çünki hər ölkə, hər xalq, hər dövlət ki, yaşasın, xoş yaşasın, firavan yaşasın, rahat yaşasın, xüsusən ki, təhlükəsizlik olsun, əmniyyətdə yaşasın. Bu da özü qonşu arasında, iki qonşu arasında. Şübhəsiz ki, bu gərək aqilanə yolundan həll olunur.
Bəli.
Ola bilməzdi. Olsaydı da hər halda başqa bir demək olar ki, müharibə başlanır ki, başqa bir
Azərbaycan heç özünün xeyrinə deyil idi bu yolun açılması.
Heç özünün xeyrinə deyil idi. Nə qədər də zoru da olsa bir ölkənin, ancaq əmniyyət olmasa ölkədə
təhlükəsizlik,
bəli. Təhlükəsizlik, bəli, məsələdir. Hər halda bu yaxşı oldu. Əgər o cür olsaydı, şübhəsiz ki, dedim, bir tərəfi müharibə də məsələsi, bir tərəfi belə gedəcəkdi, o ölkədə sonra başqa bir sürü olacaqdı, yenə o ölkədə sonra başqa bir sürü olacaqdı. Onda gələcək nəslər və nifrin qarqış eləyəcəkdilər.
Və yeni bir münaqişə yaranacaqdı da və yaranırdı.
Yeni münaqişələr, davalar, müharibələr başlanacaqdı. Və yəni 10 il sonra, 5 il sonra, 30 il sonra məntəqənin, demək olar, regionun vəziyyəti durumu dəyişiləcəkdi, başqa bir məsələlər gələcəkdi qabağa və nəhayət insan qanı töküləcəkdi. İnsanlar didərkin düşəcəkdilər öz dostlarından. Bu da çox zalimana bir işdir. Bilən biz gərək bu işi, yəni heç dövlət bu işi görməməlidir. Bu indi nəhayət çox yaxşı bir qərara gəldilər İrana və İran da bunu deyim, İran keçmişdə imtihanın veribdir, yəni İran qardaşlığını çubuta çatdırıbdır. İranda zor demək yoxdur, zorakılıq yoxdur, sadə yoxdur. İranda bu tamam ölkələrdə belədir. Hətta şimal cənub, yəni Xəzər dənizindən suat olur, məsələn, Xəliz, Farsda, Coxa çörfəzində dəhil verilər. Bunlar keçmişdə olublar bu söhbətlər.
Ancaq, Bəli, Naxçıvana ötən 30 il ərzində İran torpağından gəlib gediblər də Azərbaycanlı.
Bəli, İran torpağında indi təcrübə idi. Gün neçəydi, 100 ildir, neçə yüz ildə Türkiyədən gəlirlər, İrandan gedirlər, məsələn, orta Azərbaycan başqa yerdə.
Bəli. Hansı bir problem yaranıbdır? Heç bir problem olmayıb.
Heç bir problem yaranmıbdır, bəlkə köməklikdə olubdur, bəlkə millətlər arasında təzə əlaqələr yaranıbdır. Biz siyasi, mədəni, bunlar ölkələr bir-birinə, millətlər bir-birinə yaxınlaşıblar və əmniyyət olubdur, burada təhlükəsizlik olubdur. Tarixi xatirələr olublar. Həmin iş yenə də ola bilər, davam edə bilər, biraz da genişlənə bilər, biraz da möhkəmlənişə bilər.
Bəli, inşallah.
Və bu, mən deyə bilirəm ki, yəni belə, məsələn, mərhum Əliyevin də arzusu buydu. Yəni belə bu Azərbaycanda idi. Bu işləri yaxından görürdü, eşidirdi sözləri, birbaşa eşidirdi sözləri. Yəni arzular buydu ki, bu ölkələr arasında əlaqə olsun. İran, Azərbaycan, hətta Ermənistan münaqişəsi idi. Bitsin və qurtarsın bunlar. Yəni Azərbaycanın keçmiş rəhbərliyində də bu məsələlər var idilər. Təzə bir həmçinin İran rəhbərliyi və Ayətullah Xameneyinin nəzəri əvvəldən keçən 32 ildə bu olub olsun. Burada əmniyyət və təhlükəsizlik olsun, mehmanlıq olsun.
Bəli, bəli.
Və sağlam əlaqələr olsun, iqtisadi, siyasi, mədəni və əməkdaşlıqlar.
Bəli. Cənab Qulizadə, Türkiyə tərəfi çox məsələyə yəni başqa cürə qiymət verirdi. Yəni onların başqa hədəfləri var idi. Baxmayaraq ki, son vaxtlar Erdoğan'ın Naxçıvana səfərindən sonra onların mövqeyində nəsə dəyişikliyi müşahidə edildi və Erdoğan da dedi ki, biz İrandan yol çəkə bilərik və nəhayətdə bu yol İrandan çəkilməyə başlayıbdır.
Bu İlham Əliyev tərəfindən, Cənab İlham Əliyev tərəfindən bu iş çox yaxşı iş idi, yəni belə bir addım.
Diplomatiyanı mən istərdim burada rolundan danışaq. Yəni diplomasi burada həqiqətən öz sözünü dedi. Çünki ötən aylar ərzində gərginlik var idi. Azərbaycandan İrana qarşı sərt bəyanatlar səsləndirilirdi və deyirdilər ki, zor gücü ilə dolmalı olsa biz Zəngəzuru açacaq. Yəni burada işğalçılıqdan söhbət gedirdi və Azərbaycan tərəfi bildi ki, yəni bu oyundur Azərbaycana qarşı. Çünki nə fərq eləyir onlara? O yol açılsaydı, yəni Ermənistanın cənubundan ona Rusiya nəzarət eləyəcəkdi və Ermənistan özü də nəzarət eləyəcəkdi. Onlar üçün nə fərq eləyir? İran torpağından gəlsinlər, getsinlər də. Yəni diplomatın, danışıqların burada rolu nə qədər əhəmiyyətli idi?
Bunlar biz hamımız bilirik. Yəni Türkiyənin Osmanlı dövründən 1915-ci illərdən orada erməni məsələsi məsələ demək olar ki, vardı. Onlar ermənilər deyirlər, o zaman Osmanlıda erməniləri qırıblar, nə bilim, bu söhbətlər. Mən heç demirəm, yəni buna heç bir münasibət məsələyə göstərmirəm. Amma bu məsələ erməni və Türkiyə arasında hələ də məsələdir. Yəni ermənilər dünyada Türkiyəni qahı qısqanca qoyurlar, qahı, nə bilim, buna təzik, gəzmələri deyirlər ki, bizi öldürmüşsünüz. Beləsi bir köhnə sözləri və demək olsa yerisidirlər. Türkiyədə o hesabla bunları həmişə bunlara bir hərbə olsun deyə belə bir işlərdən istifadə edir. Məxsusən ki, burada da gəlir başqa bir məmləkətin əliylə, yəni gəlir Azərbaycanın əliylə istəyir ki, erməniləri məsələn, şərdə qoysun, bunları təzikdə qoysun, o məsələni az desinlər, o məsələni az qaldırsınlar. Yəni, həqiqət məsələn gəlirlər burada erməni, türk, nə bilim, budur bir sözlər ki, indiki dövrümüzdə bizim bu söhbətlərin qiyməti yoxdur.
Bəli, yeri yoxdur.
Yeri yoxdur, insanlıq dövrüdür indi. Yəni biz, bunlar gələrlər ki, biz türkü, onlar deyə biz erməniyik, bunlar deyə nə bilim, biz bu söhbətlərin yeri yoxdur. Daimən insanları təhlükəyə salar, əlaqələri yəni, bozar, insanların arasında düşmənlik yaradar. Halbuki hər aqil insan istəyir ki, dostluq yaratsın, aqilindən. Xüsusən öz qonşularından. Türkiyənin burada işi çox yersiz idi, bəlkə mənimizə düşmənçilik edirdi burada. Öz hesab kitabını ermənilərlə sürütmək üçün Azərbaycandan istifadə edirdi və bu məncə bir xəyanət idi, onlar eləyirdilər. Üstələr, doğan hər kim.
Cənab Qulizadə, indi demək olar ki, Qarabağ məsələsi həll olundu. Yəni, orada artıq o qondarma rejimdə ləğv olunmuşdu. Onlar da artıq Azərbaycan tərəfindən yəni həbs olundu onların başçıları. Digər bir məsələ bu yol idi. Yolda ki, İrandan çəkilməyə başlayıbdır. İndi düşmən qədindən deyirlər, yatmayıb, yatmayacaq. İndi Fransa var regionumuzda, Ermənistana dəstək məqsədləri regiona sızmaq istəyir. Amerika Birləşmiş Ştatları var və Rusiyanın da öz maraqları vardı yəqin ki. Siz gələcək necə görürsünüz və gələcəkdə bu kimi problemlərin qarşısının alınması üçün dövlətlərin üzərinə həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm İrana, eləcə də Ermənistan üzərinə hansı bir öhdəlik düşür?
Burada bu addım İran demək olar ki, örnək oldu dünyaya. İran və Azərbaycanın bu adlamı ki, əlindir, təzə başlandı. Nazir getdi ora, oradan burada cənab rəisinlə görüşdülər. Bu adım bir örnək ola bilər bizim regionda hamı üçün. Yəni, gərək hamı burada ağlı başına, mən müdrikçiliyi ilə davranış edələr siyasət meydanlarında. Yoxsa müdürəllə və yıxılarla, həmin ölkələkisi Fransa məsələn, İngiltərə, o tərəfdən məsələn Qasıb Səhinin ki, öz düşübdür, istidara və ölür bu halda hər halda əlindən gələni əsirgəmir. Bu tərəfdən başqa bir, hər ölkənin hər əlinin özünə öz maraqları vardır. Amma burada ki, biz meydandayıq, Azərbaycan, biz, Ermənistan, bu üç qonşu, şübhəsiz ki, bunlar gərək o məsləhətləri ölsələr, bitsələr, danışalar, müşavirə eləyələr. Bu səfər Tehrandan, yəni Bakı, Tehran, İrəvan, Tehran oldu, sonra da İrandan nazir getdi Azərbaycana,
Əliyevinin görüşlə. Yəni, regionda məsələ üzərində tapdı da, yəni Fransa da, Amerika da. Nə başqa bir yerdə.
Əhlin tapdı. Əlbəttə burada rəhbərlərin rolu çox mühümdür. Ayətullah Xaməni əvvəldən də bu sözü dedi. Hətta bizim bu illəri dövlət həftəsində bir ay bundan əvvəl təxminən ağa tapşırdı dövlətlərə və həm dövlətlərə, həm hamıya, hərbi qüvvəli hamıya ki, qonşularla gərək mehribanlıqla dəftəri və müvazib olun, müraqib olun ki, bizimlə qonşular arasında bir nə isə bir düşməntilik, bir ixtilaf yaranmasın.
Bəli, bəli.
Ağa özü gözəl rəhbərlik elədi bu məsələdə. İnşallah ki, bu davam eləyə və o uzaqdan gələn ölkələri, nə bilim, Fransa, İngiltərə, Amerika, başqalarının, axı burada onların nə işi vardır, onları kim onları qoyur bura? Ermənistan da gələ bilər. Yəni, ağılın yığa başına, Ermənistan dövləti Amerikanı ya başqaları məntəqəyə qoymuyorlar. Əlbəttə, biz hamının əsli qəlavəmiz olsun, rəsmi dövlət. Amma hesab kitabına. Amma, yəni, burada hamı gərək öz həddin tanıya.
Bəli. Aydındır. Sağ olun, cənab Qulizadə. Təşəkkür edirəm sizə vaxt verdiyinizə görə görüşümüzə. Sizinlə sağollaşırıq biz.
Təşəkkür edirəm. Allah
sağ olun. Allahın amanıdır. Minnətdarıq. Bəli, istəkli dostlarımız, hörmətli ekspertimiz cənab Mustafa Qulizadə bizə danışırdı. Urmiya şəhərinə verişimizə qoşulmuşdu. Bu projenin, bu layihənin əhəmiyyətindən bizə danışdı. Region üçün faydasından ümid edirik ki, bundan sonra məsələlər 3+3 format çərçivəsində həll olunur və bu kimi layihələr ki, danışıqlar yolu ilə bu günləri icra mərhələsinə gəldi çatdı. Bu özü bir nümunədir, bir örnəkdir regionda. Digər məsələlərə, Qarabağ məsələsi həll olundu. Zəngəzur deyilən dəhliz ki, çox təhlükəli bir oyun idi artıq o, geridə qaldı və onun yerinə İrandan Araz dəhlizi açıldı. Bu, region üçün yaxşı bir gələcək vəd eləyir. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür eləyir, sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Deyir ki, bərəkət ondur, onu da düzlükdür. Düzlük uzanar, qırılmaz. Hər zaman bizə tövsiyə edilibdir ki, düzlüklə, həqiqətlə yaşa. Hətta bu sənin zərərin olsa, düzgün həqiqətləri haqqıyla olan həqiqətləri dilinə gətir, hətta əgər zərərin olsa. Və hətta deyir ki, yalanı, belə düşünsən və hiss etsən ki, o sənin xeyrinədir də danışma. Niyə ki, belə olmayacaqdır? Həqiqətləri danışsan, günəşin şüaları ilə ışıqlanıb, yalanı danışsan isə gecənin qaranlığında batıb itəcəksən. Hər zaman böyüklərimizin tövsiyələri buna belə olmuşdur. Necə ki, Həzrət İmam Əli Əleyhisselam buyurur, doğruluq sizi xilas edəcək, hətta ondan qorsanız da. Yalan isə heç bir təhlükə hiss etməsən də səni məhv edər. İnşallah ki, bu tövsiyələri hər zaman riayət edə bilək.
Afşin, Azəri. Bax gözlərə, bax gözlərə, bax dəlidir bir-birindən. Aşık məyə vazgeçər ki dilbərindən Bir eşqim var Çılma canım Çılma ömrüm Bağlıdır bağlı Nə desəm azdır Yeni qəlbimdə Ayrı da ayrı Leyli Bir yana məcnun Bir yana eşqim Bir yana Özü divanı Gözləri divanə Mənim eşqim gözəlin Dünyada bir dana divane, gözleri divane. Benim eşkim güzelin dünyada bir dana. Özü divane, gözleri divane. Benim eşkim güzelin dünyada bir dana. Benim eşkim güzelin dünyada bir dana.
Aran Radiosuna qulaq asırsız, hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlarımız, təqdimatlarımızın davamı var bazar günündə. Hər saatınız xeyirli olsun, ailə cəminiz xoşbəxt olsun. Ailəvi mövzulara nəzər salan Yaşa Həyat verilişi ilə efirimiz davam ediləcək.
Layla evim eşicim, kızım
olsun be. Burlum haşan büyükseler.
Anam bacım kız gelin, etikometi düz gelin. Yedi oğlan isteren, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah. Hər birinizi Aran Radiosunun Yaşı Həyat verilişində xoş gördük. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, istənilə dinləyicilər, bugün yenə də yaşayış verişində önəmli bir mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Biz ötən gün ailə sığortasından danışdıq, verişimizdə çox önəmlidir, çox önəmli söhbətdir və lazım olan bir məsələdir hər bir ailəyə. Yenə də istərdik ki, bax, bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik, bunun bizim gələcəyimiz üçün nə kimi təsiri ola bilər və necə ailəmizi sığortalaya bilərik. Hansı yollarla bu haqda yenə də bizim söhbətimiz olacaq və yenə də əziz ekspertimiz bizimlə olacaq və lazım məlumatı bizə çatdıracaqlar. Dostlar, bizim əlaqə nömrəmizi unutmayın, telefon nömrəmizi, efir otağımızın nömrəsini zəng aça bilərsiniz. 0098-453-38-19 min bizim telefon nömrəmiz. Bax, bizim nömrəmiz də bu. İstəsəniz, əməkdaşlarımız sizin nömrəni yığa bilərlər, bizim verişimizə qoşula bilərsiniz. Və bax, bu mövzu haqqında siz də bizə danışın, siz indiyə kimi ailənizi sığortalayıbsınız. Ailə sığortasını mən deyirəm. Sağlamlıq sığortasından söhbət getirir. Əlbəttə, onda haqqında bizim yenə söhbətimiz olacaqdır. İnşallah siz necə baxırsınız məsələyə? Bax, bunu bizə söyləyin, istəkli dinləyicilərimiz. Sosial şəbəkələrdə də bizi izləyə bilərsiniz. Aran Radio adı ilə. Aran Radio. Dostlar, ekspertler deyirlər ki, sığorta hər bir şəxsə lazım olan məsələdir. Yəni, bizim indiki durumumuzdan asılı olmayaraq, biz gələcəyimizi təmin etmək məqsədi ilə özümüzü sığortalamalıyıq, ailə üzvlərimizi sığortalamalıyıq. İndi bəzi insanlar deyirlər ki, bizim maliyyə durumumuz yaxşıdır, evimiz, çölümüz, əmlakımız, mülkümüz, hər nəyimiz var, daha lazım deyil bu işlər bizə. Amma belə deyil. Çünki gələcək haqqında bizim məlumatımız yoxdur. Yəni, gələcək kimsə 100% bilmir. Gələcək, yəni, proqnoz edilən, o da 100% deyil. Yəni, biz gələcək haqqında dəqiq bir söz deyə bilmərik ki, 5 ildən sonra nə olacaq, bizim başımıza nə bəla gələcək, hansı oyunlar açılacaqdır, həyatdır. Bax, bunları biz açıq deyirik ki, yəni, gizlətmədən, dammadan bu məsələlərə biz yanaşmalıyıq, söyləməliyik ki, real vəziyyətlə, biz real vəziyyətə real yanaşmalıyıq. Hər halda, onu demək istərdim ki, ekspertlər bu məsələni hər zaman vurğulayırlar ki, sığorta bizim indiki durumumuzdan, maliyyə vəziyyətimizin asılı olmayaraq, hər bir kəsə lazım olan məsələdir. Evdar qadınlardan tutmuş ailədə, hətta o körpə uşaqlara qədər ailə başçısı onları sığortalaya bilər. Elə də böyük məbləq bizdən tələb etmir. Yəni, bax, sığorta dedikdə, yəni bəzən bəzi insanlar ağır məbləqlər nəzərdə tuturlar ki, bəli, çatdıra bilməlik, maaşımız elə də çox deyil ki, sığortaya da pul ayıraq, amma bu lazım olan məsələdir. Yəni, biz nə etməliyiksə, yəni əlimizdən gələn qədər çalışmalıyıq ki, bu məbləğlərə təmin eləyək, ay başında ya hətta 3 aydan bir, 6 aydan bir, ya ildə bir dəfə bunu biz özümüzdən asılıdır. Gedək öz ailə üzvlərimizi sığortalayaq. İndi uşaqdır, məktəbə gedir, yavaş-yavaş böyüdükcə onun təhsil xərcləri də artır, artıq gənc yaşlarında universitetə daxil olmalıdır, əsgərliyə getməlidir, ailə qurmalıdır. O zamanları bu sığorta bizim köməyimizə çata bilər və demək olar ki, o maliyyə problemlərimizin böyük bir hissəsini təmin eləyə bilər. Dostlar, bizə danışın, sizlər necə baxırsınız məsələyə, özünüzü sığortalayıbsınız mı ailə üzvlərinizi və bundan sonra, bax, bu məlumatı dinlədikdən sonra qərar alıbsınız mı ki, siz sığorta şirkətinə və deyəsiniz ki, bizi sığortalayan, yəni bu qərara gəlibsiniz mi, heç ailə üzvləri ilə bu haqda fikirləşibsiniz, məsləhətləşibsiniz, məsələ bağlı dəqiq düşünübsünüz mü? Əlbəttə ki, bizim bu günləri yenə ekspertimiz olacaqdır və yenə də lazım olan məlumatı biz alacaq və demək, bizə məsləhət verəcəkdir. Amma yaşayət verişin bu dəqiqələrini ələrək bir mahnı dinləyək, ondan sonra yenə sizinlə olacaq.
Ay nazlı nazlı dilbər, qəlbimdə yazı dilbər, valla sənin yolunda ölsən də yazı dilbər. Ay dağdı dağdı dilbər, qəlbimə yattı dilbər, eşin salıb canıma, hamını attı dilbər. Eşkin salıb canıma, hamını attı dilbər. Müzik
inşallah. Ay nazlı nazlı Dilber, kalbimde yazdı Dilber. Vallahi senin yolunda ölsem de yazdı Dilber. Ay tatlı tatlı Dilber, kalbime yattı Dilber. Eşkin sanıp tanıma hamını attı Dilber. Eşkin sanıp tanıma hamını attı Dilber.
Bəli, gözəl bir mahnı dinlədik. İstəkli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, bizimlə əlaqədə olun, lütfən nömrəmizi unutmayın. SMS də göndərə bilərsiniz bizə 00989-118-193-8718 bizim SMS nömrəmizdir. WhatsApp-da da yaza bilərsiniz. Eyni zamanda telefon nömrəmizi də unutmayın. 00989-453-3819 bin də bizim telefon nömrəmizdir. Sosial şəbəkələrdə də bizi aran radio adı ilə İzləyə bilərsiniz, dəyərli dostlar. Biz qayıdırıq söhbətimizə, istəkli eşidənlərimiz sığortadan söhbət edirik. Ailə sığortası ilə bağlı yenə söhbətimiz olacaqdır bizimlə qalın. Bəli dostlar, sığortadan biz danışırdıq, ailə sığortası, indi sağlamlıq sığortası da vardı. Yəni, bir çoxlarının sağlamlıq sığortaları vardı, hətta icbaridir bu. Yəni, o dərmanla bağlı, müalicə ilə bağlı. Bu, yəni, dərman-müalicə sığortasıdır və hər bir kəsə lazım və vacib olan məsələdir ki, icbaridir bir çox ölkələrdə insanları, bütün ailə üzvlərini sığortalayırlar. Amma bir də var ailə sığorta. İndi bir çox sahələrdə sığorta var da, indi biri maşını sığortalayır, biri şirkətinin müəssisəsini, biri evini yağından sığortalayır. Bir də var ki, ailə üzvlərini sığortalayasan ki, bu zaman həm onların, yəni hər hansı bir qəza baş verdikdə, yenə də bax bu sağlamlıq sığortası kimi onların yardımına çatır. Eyni zamanda insan bu dünyanı dəyişdikdən sonra ailə üzvlərinə, belə deyək işte, yenə də maddi yardım olunur və hətta öz həyatında belə 20 ildən sonra, 30 ildən sonra bu insan elə bil ki, təqaüdə çıxmışdır. 20 ildən sonra, 30 ildən sonra bu aylıq maaş ala bilər. Əgər özünü, belə deyək işte, sığortalayıbsa, 20 il, 10 il, 30 il bundan əvvəl. Hər halda bu reallıqlardır, bu sözlər ki, biz deyirik, bunlar hamısı real söhbətlər, yenə hər bir üzün deyirik bizi bu verilişdə ekspertlərimizin nəzəri əsasında inşallah yenə də bizim söhbətimiz olacaqdır. Ailə sığortası ilə bağlı hər hansı bir sualınız olarsa bizə verin, ekspertimiz birazdan sonra bizə qoşulacaqlar. Amma bu dəqiqələrdə, yaşayış verilişinin bu dəqiqələrində başqa bir hissə sizin üçün təqdim edəcəyik. Hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir də gəldi, qoşuldu. Biz də bu şəhər xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Mən də salamlayıram, sizi əzizlərimizi də salamlayıram. Mövzumuz çox önəmli bir mövzu olduğu üçün. Bəli. Ötən gündə elə bir mövzu xüsusunda, məsələ xüsusunda verilişimiz var idi və söz verdilər Cənab Candidə ki, bu gündə elə bu barədə danışılacaq. Qənaət etmək, qənaət bəsləmək əlimizdə olan varlıqlardan düzgün istifadə Bəli. Etmək deməkdir də. Bu ki, eləyə bilək gələcəyimizi sığortalamaq üçün əlimizdə olan varlıqlardan, olsun pul para, olsun başqa bir şey, fərq etməz. Bunun üçün də qənaət bəsləmək üçün də bacarıqlarımızı gücləndirməliyik, xüsusilə uşaqlarımızda.
Və sığorta da bir növ qənaətdir.
Bəli, sığorta da özü bir növ qənaət olur.
Bəli, buyurun.